біздің бөлік 92-ші жылда иша емі қолязмалар хам сирек китаплар бөлігі. Икі сектордан ғибарат татар күншығыш әдебиеті секторы хам рус күнбатыш әдебиеті секторы. Міне шул жылдан алып, 92-ден алып, енді қазір 20 жылдан артық кетінде біздің бөліктің ішілеуі бұл бөлікте топланып келді. Бигерек тайынына шул татар хам күншығыш әдебиеті секторына келгенде шуақты біздің халыққа қараған қолязма хам басма китабы мирас. Алар біздің шол экспедициялар нәтижесінде тупланды, хәм біздің милләттәшләребез белән Казанда яшәүче, Татарстанда біздің республикадан читтәрәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән җитеп хезмәттәшлек кылып тупладык без ул байлыкны. Бүген көндә безнең 3 меңнән артык язма саклана, 8 меңгә якын басма китап, 100 исемнән артык татар матбугаты, гәзит журналлар татар телендә. Хәм инде менә шул 20 ел артык эшләү дәверендә безнең бүлеккә килеп керә башлады менә шундый әйберләр. Мәсәлән, әйтик, Берлек газетасы имә кулдан язылган. Ул Кытайда безнең милләттәшләребез, шунда мөхаҗирлектә яшәгән милләттәшләребез тарафыннан чыгарылган булган. Аннан Милли байрак газетасының кайбер саннары, аларны заманында безгә Равил ага Салих Әхмәт тапшырган иде. Хәм инде менә шулай аннары Америкада яшәүче безнең милләттәшебез Рорлик Азада ханым алып килде шулай берничә журнал. Милли байрак дигән журнал Мюнхенда чыккан. Шул ук мин атаган Милли байрак газетасы Могдында чыккан кайбер саннарын алып килде ул. Заманында безнең китапхана директоры булып эшләгән Разил Исмаил улы Вәлиев тап кайткалады. Читкә менә шулай сәфәргә чыккан вакытларында шундый материалларны узган жылны безгә Разил әфәнде аркылы Америкада яшәүче милләттәшләребез сафалар тапшырды кайбер әйберләрне, анда шигырь җыентыклары, кайбер журналлар, аннары архив материаллары татар җәмгыятенә караган 50-нче еллар, 40-нче елларга караган әйберләр. Һәм дә менә 2010-нче елда без бик тыгыз, аннан да алда инде бик тыгыз эшли башлаган идек Лариса Усманова белән. Ул заманында Японияда укып, шунда эшләп кайтты һәм шунда эшләгән дәвердә кайбер әйберләрне безгә тапшырды. Японияда басылган татарларга, татар мөхаҗирләренә караган чыганакларны, китапларны. 10-нчы елда без шу китапларны безгә тапшырган вакытта презентация, тәкъдир итү кичәсен уздырдык шул китаплар. Шунда менә бер фикер яңгырады. Безнең китапханада инде шактый җыелып килә бит инде шундый чыганаклар, кызыклы тарихи. Шуларны үзенә бер күрә аерым бер фонд буларак, иештыру коллекция буларак дип инде. Аны инде шартлы рәвештә без татар мөхаҗирләре фонды дип атадык. Һәм узган елны инде без аны официаль рәвештә игълан иттек узган ел ахырында. Ту фондта мин әйтүемчә, менә шул читтә безнең милләттәшләребез тарафыннан иҗат ителгән, нәшер ителгән, чыгарылган китаплар, гәзит журналлар, архив материаллары, фото документлар туплана. Бүгенге көндә менә Милли байракка килгәндә, Милли байрак газетасына килгәндә, белүгезчә бит инде ул мөгдендә 35-нче елдан алып 45-нче елга кадәр диярлек чыккан гәзит. Аның иң тулы Татарстанны алганда менә безнең республикасына иң тулы төпләме, иң күп саннары безнең фондта саклана. Менә шул татар мөхаҗирләре фондында коллекциясендә. Шулай ук ул Милли юл, Яңа милли юл дип әйтик инде 28-нче елдан Берлиндә чыккан аның редакторы танылган безнең милләттәшебез, якташыбыз Гаяз, Мөхәммәд Гаяз Исхакый редакторы. Аның 32 саны безнең шулай ук шул фондта саклана. Айрым без бик кадерләп саклыйбыз Төркиядә басылган Казан журналын. Шулай ук безнең анда кайбер архив материаллары, хатлар саклана безнең милләттәшләребез тарафыннан тапшырылган. Бик кызык бер журнал бар тагын, Ирак Шарык дигән. Ул безнең Харбинда татар җәмгыяте тарафыннан 20-22 елларда чыгарылган булган. Аның менә 2 саны безнең бүлектә бар фондта. Шулай ук иң кызыклы бер өлеше ул Токиода Матбагай Исламия нәшриятендә типографиясында басылган китаплар. Анда Ибраһимовның татар нахуы, Татарча Сарыф, Ахмед Хади Максудинның Җәмәгать, Руза Закат дигән китаплары, Таипның Хәлафатул Масаил китабы, Максуда Файзрахманованың шигырьләр җыентыгы, барлығы 13 китап нашыл Түркияда басылған китаплар. Анары соң Азат Ватан деген журнал Мюнхенде, мына Германияда шыққан 52-53 жылдарда 1-2 саны бар бізде. Шулай ук Ғазиз Қақиның Берлинде басылған Жанбаевич деген әсәрі пьесасы һәм Қыз деген хикаясы саклана. Аннары мин алдан әйтеп киттем бит инде мына Бірлік газетасы турында. Аның 2 экземпляры бар бүгінгі көндә бездә. Ул 15 октябрь 35 елның 15 октябрендә чыккан. Берсе менә шул Рауль Сәлі Әхмәт тарафыннан 93 елда тапшырылғаны, икенчесе инде Калифорния университетының профессоры Айша Гадар Орлык тарафыннан 13 елда тапшырылды безгә. Шулай ук менә Америкадан кайтардылар безгә бик кызыклы гына бер бәләкәй генә архив рәвешендә иде ул. Анда Әхмәт Гәрәй дигән кешенең шигырьләр җыентыклары бар, аның тәрҗемәләре Америка шагыйресе Эмили Дикинсонның татарчага тәрҗемәләре һәм шулай ук татар шагыйрьләренең кайбер шигырьләрен, әсәрләрен инглизчәгә тәрҗемә итеп, аны инде ул язма дип әйтеп булмый, алар гектограф ярдәмендә басылган булса кирәк. Бу фондның оешуы инде менә безнең читтә яшәүче милләттәшләребез ярдәме булмаса мөмкин булмас иде. Мин алдан атап киткән шул бүгенге көндә инде мәрхүм дип беләм менә Раил ага Сәлі Әхмәтнең, Хәлидә ханым Даушның, Ырқия һәм Даян Сафаларның, Айша Рорлихның, Мадир Дәүләтнең, Төркиядә яшәүче Мәтин Такалның, шул ук менә Япониядә безнең хезмәт иткән бүгенге көндә Казанда яши инде Ларис Усманованың, аннан соң бүгенге көндә Казахстанда яшәүче милләттәшебез Мөнир ага Ерденнең ярдәме булмаса бу фонд ише алмас иде. Без аларга бик рәхмәтлебез. Һәм инде менә өметебез бик зур. Киләсе көннәрдә дә ул фонд даими рәвештә тупланып килер дип ышанабыз без.
Инде дә сөйләшүләр барамы? Яңа басмалар турында, яңа архив документларын алу турында?
Беләсезме, ул сөйләшүләр авыррак бара, чөнки мәсәлән Япониягә килгәндә Таймдар ага Мәхит битендә бүгенге көндә мәрхүм булды. Аларның фондларын менә Ларис Усманова копияларын булса да кайтарып булмас микән дип сөйләшеп караган, әмма ләкин ул сөйләшүнең нәтиҗәсе булмады. Нишләп торалар, яңа япон мәхбиренең мәсәлән иң тулы төпләме аларда саклана, аны менә булдыра алмадык, үзебез дә кайтарта алмадык.
Кем каршы килде моңа?
Нишләп торалар, белмим, шикләнебрәк карыйлардырмы инде.
Бу Япония җитәкчелегенме, кем?
Юк, үзләре менә кемдә шәхси сакланар шулар, андый нәрсәләр. Куркалардырмы инде, алар шактый олы кешеләр иде бит инде.
Ә ул хәзер кемдә саклана?
Гаиләләрендәдер, балаларындадыр булса кирәк. Менә белмим, ничек булыр, мин әйтеп киткән Сафалар гаиләсе, бәлки, тагын карарбыз, ярдәм итәрбез, шундый әйберләр булса җибәрербез дигән сүз булган иде. Бәлки алар менә ярдәм итәрләр. Аннары соң, беләсезме, Британия китапханәсендә милли байракның нөсхәләре саклана. Чөнки заманында Ырқия Мөхәммәди шул гәзитнең даими авторы, алдынгы сәхифәләрне алып баручы ул газетада, аның истәлегендә бар иде шуңа Фәридә ханым Минданың кызы әйткәне ничектер, әниди һәрбер чыккан санны Британия китапханәсенә җибәреп барганы турында әйткәне бар иде дип. Һәм без менә Британия китапханәсенең сайтына кереп барагач таптык ул әйберне. Анда искә алына ул гәҗит, әмма ләкин ул теге кәгазь нөсхәе түгел, анда искә алына фотокопиясы бар дип, микрофильмны бар дип. Без инде менә сөйләшүләр алып бара башладык, аның копиясын булса да алдырту турында үзебезгә. Чөнки беләсезме, безнең Казанда гына түгел, чит төбәкләрдәге, мәсәлән, Башкортстандагы галимнәр тарафыннан бик зур кызыксыну бу фондка, бу чыганакларга, алар моңарчы бит инде бик өйрәнелмәде. Иң беренче менә минем үземнең хәтеремдә Ларис Усманова иленнән башлады, мәсәлән, Көнчыгышта татар мөхаҗирләре тарихын һәм менә Милли байрак газетасы белән якыннан эшләде. Үзенең монографиясын да чыгарды бит инде, ул шактый калын гына инглиз телендә булса да, аның ахырында Милли байракның исемлеге бар. Газетта чыккан мәкаләләрнең исемлеге. Искәндәр әфәнде Гыйлаҗев эшләде. Кайбер чыганаклар белән Германияда. Шуңа күрә бик тә иренеп бетерелгән тема дип әйтеп булмый моны. Шул ук Гайсхакыйның күп томлыкларын чыгарганда біздің тіл әдебиет һәм сәнгать институты галимнәре файдаланды біздің менә милли байрак бездә сакланышып, шул коллекция сакланышып, милли байракның хәдәре белән шактый күп кенә материаллар топладылар үзләренә. Яңа милли ел журналы белән шиттләр алар. Бүген көндә дә безгә мөрәҗәгать итәләр шакт тарих институтыннан да. Чөнки бик кызыклы бай чыганаклар алар.
Ә бу фондтагы сакланучы шу әйберләр барсы да алар җәмәгатьчелеккә ачык булачакмы?
Алар ачык. Без мондый катлаулы китәләр куймыйбыз алар белән шөгыльләнергә теләгән кешеләр белән, кешеләргә. Тик кенә бер шарт бар инде. Мәсәлән, кеше килә икән өйрәнергә инде, эшләгән оешмасына хат булса тагын да әйбәтрәк.
Ә теләсә кем килеп карый, укый аламысың, таныша аламы?
Таныша ала, укый ала, аның кайда шикләре юк. Безнең менә киләчәктә планнарыбыз ул материалларны цифровайтып,
Дигитальләштерү булачак индеме?
Әй, дигитальләштереп. Чөнки беләсезме, бит менә ул милли байрак газетасына килгәндә, яңа милли журналына килгәндә, аның кагазлары инде искерде, шактый вакыт үтте бит инде. Алар искергән саен алар белән эшләү кыенлаша бара. Шуңа күрә без тырышабыз инде теге бик таушатмаскаларны. Ә инде дигитальләштереп булса, аларны укучыларыбызга инде җиңелрәк булыр алар белән эшләүдә. Һәм иңрәк катлам укучыларыбыз алар белән таныша алачак.
Бу дигитальләштерү эше әле башланмагандыр, әйме?
Юк, менә безнең яңа Татарстан дәүләт тарафыннан кабул ителгән программа эшләп китсә, телләрне саклау программасы, шул программа ярдәмендә эшләргә дип уйлап торабыз.
Барсы да дигитальләштереләчәк барлык материаллар, әйме? Барсы да.
Сакланышына карап. Аларны, чөнки алар кайберләре битәнде бүген көндә реставрациядә кирәк. Реставрациядә үзмеше аларны дигитальләштерү кыенрак бара.
Ә булай барыбер тек җәмәгатьчелек кызыксынып килеп карый укый ала инде. Танышалар.
Билгеле, чөнки без аны яшерсәк бит сез дә белмәс идегез һәр хәлдә. Инде матбугат чараларында информацияны чыгарырга тырыштык. Үзебезчә менә хәзер 15-нче елда безнең юбилей көтелә, шунда әзерләнгән кайбер китап җыентыклар эчендә әзерләдек без кечкенә генә бер информация шулай бу коллекция турында. Аның фотосурәтләре белән анда саклануы ниләр. Аннан соң инде без китапхана сайтында үзебезнең яңалыклар лентасы бар, басмасы бар. Шунда да бирдек ул информацияны. Безнең максат, мәсәлән, оригиналларны гына кайтару түгел, копияларны булса да кайтарырга иде. Галимнәр иренсин дип, хезмәтләр язсын шул чыганаклар нигезендә дип безнең максат менә. Аларны ничектер киңрәк катлам укучыларыбызга танытуры максатыннан эшлибез. Бездә генә теге булдырып, менә безгә бирегез генә түгел. Без андый максат куймыйбыз. Билгеле, без теге безгә кергән белән сакларга тырышабыз, киң җәмәгатьчелеккә чыгарырга. Копиялары да булса, безгә бик кызык булыр иде. Инде оригинал әйберләр керә икән инде. Тагын да әйбәтрәк.